Norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti þriðju umræðu frá meiri hluta háttvirtrar efnahags- og skattanefndar. Málið var hér til megin efnisumfjöllunar við aðra umræðu og litlu í sjálfu sér við það að bæta. Nefndin gerir lítilsáttar breytingartillögu sem að í raun og veru felst í því að víkja aftur að upphaflegri gerð frumvarpsins, þar sem að gert er ráð fyrir þeim möguleika að sú bankasýsla sem að undir að auðnið er að því að setja á fót í landinu, að hún geti farið með eignarhaldið í eignarumsýslufélaginu sem að á að aðstoða bankana einhver með ráðgjöf við að endur skipuleggja fjárhag rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja sem að eru í viðskiptum við ríkisbankana eða það er fjármálastofnanir sem að ríkið hefur þurft að koma að með einum eða öðrum hætti. Þetta er valkvætt og því ekki nauðsynlegt að frumvarpið um bankasýsluna nái fram að ganga eða hún verði stofnuð því að þá stendur bara eftir sem áður sá möguleiki að hæstvirtur fjármálaráðherra fer með hlutabréfið og getur skipað í stjórnina, en hann getur eigi að síður framselt hlutabréfin til bankasýslunar verði hún sett á fót og þá eðli málsins samkvæmt færu stjórnendur hennar með hlutabréfið í eignarumsýslufélaginu á aðalfundi eignarumsýslufélagsins. Verkefni, þetta er mál númer eitt á yfirstandandi þingi og breytingatillögur er að finna á þingskjali 236 og markmið málsins, svo að því sé stuttlega lýst, er fyrst og fremst að hraða fjárhagslegri endurskipulagningu atvinnufyrirtæki í landinu. En svo kunnugt eru fjölmörg fyrirtæki í landinu sem eiga í miklum skuldavanda en eru rekstrarhæf að öðru leyti. Og við þetta verkefni eru viðskiptabankarnir að fást á hverjum degi og oft með miklum ákætum, en hér er einhverjum að því hugað að safna upp sérþekkingu til þess að veita þar ráðgjöf og sömuleiðis að veita upplýsingar um þennan sérstaka þátt í starfsemi hinna nýju ríkisbanka. Það er kannski helst sú breyting sem að orðið hefur á málinu í meðförum nefndarinnar, það er annars vegar upplýsingagjöfin og hins vegar hefur í raun og veru verið undirstrikuð sú áhersla meir hlutans að hugmyndin sé ekki sú að þetta fyrirtæki taki yfir eða ríkisvæði hvert fyrirtækið á fætur öðru heldur, að fyrst og fremst aðstoðu það við að endurskipuleggja fjárhag fyrirtækjana sem að eru í viðskiptum inn í bönkunum og að þau verði endurskipulegð hjá bönkunum ánum nokkuð tíman að lánasamningar þeirra eða eignarhald fari til þessa félags, þó að enn sé þeim möguleika haldið opnum að í undantekningatilfellum geti það gerst. Þessar áherslur eru auðvitað fyrst og síðast lagðar vegna þess að það skiptir auðvitað verulega miklu máli að við höldum sem flestum atvinnufyrirtækjum í einkaeigu út á hinum frjálsa markaði til þess að nýta það afl og þá atorku sem að þar er að finna og að ríkisvaldið þurfi í sem allra fæstum tilfellum að hlutast til eignarhaldið og þá aðeins tímabundið og það er meðal annars gert ráð fyrir því í frumvarpinu að félagi sem hér ræðir sé sett upp í takmarkaðan tíma eða í liðlega 5 ár og hafi þá lokið starfsemi og sínu hlutverki þannig að þessi afskipti ríkisins sé ekki hingað komin til að vera.
Háttvirtur annar þingmaður